Pirmām kārtām tas nozīmē to, ka Britiem varētu nākties dārgāk maksāt par savu parādu apkalpošanu, kas ir pietiekami augsts. Tas nozīmē to, ka viens no šiem argumentiem, ka būs finansiāli iegūmi no izstāšanās, varētu vērsties un būt pretarguments tam, ka šīs izmaksas tieši pretēji pieaug. Skaidrs, ka šī nenoteiktība un arī gan politiskā, gan ekonomiskā būs nopietnas bremzes tālākai Britu ekonomikas izaugsmē. Un mēs skatāmies, kas saistās ar Eirozonu un tā plašāk Eiropas Savienību, tad, protams, tas arī metīs ēnu uz politiskiem un tā skaitā ar ekonomiskiem procesiem šajā reģionā, kas nozīmē to, ka mēs maksāsim savu daļu cenas. Cik liela, protams, šobrīd ir grūti pateikt, jo mēs redzam, ka pirmā reakcija ir bijis diezgan asa un būtiska. Domāju, ka situācija nedaudz stabilizēsies, bet skaidrs, ka tas kopumā ar ekonomiskiem procesiem problēma nenāks. Tā skaitā arī Latvijai. Tas, ka šie politiskie procesi atbalsosies arī Eirozonā, varētu ietekmēt uz to, ka eiro varētu nedaudz samazināties, un mēs redzam arī, ka šī reakcija arī notiek, šī finanšu plūsmas virzās uz tādiem drošākiem alternatīviem ieguldījumiem, kas ir ASV dolārs, kas nostiprinājās jēna, zelts, kas varētu nozīmēt to, ka eiro tuvākā laikā varētu nedaudz svaināties, bet kopumā varbūt tādā ilgākā termiņā, es domāju, tas būtiski eiro vērtību neietekmēs. Varētu būt, ka šis nevarētu būt viens no tiem būtiskajiem faktoriem, kas koriģēs eiro vērtību, bet tuvākā laikā, protams, tam uz eiro spiedienu būs, kas nozīmē arī nedaudz vājāka eiro.